Бишкекте саат 6. Эфирде Азаттык радиосу жаңыра баштады алдыдагы жарым саатта. Ошто июнь окуясынын жабырлануучуларынан ашкан батирлер шаардагы мекемелерге бөлүп берилди. Эми үй бөлүштүрүү түйшүгү ар бир мекеменин жетекчилерине жүктөлдү.
Төлөм мүмкүнчүлүгү жакшы болсо 30% алдын ала биринчи ордер алганда 30% төлөт.
Уктурууда ошондой эле Тажикстандын баш калаасы Душанбеде мектеп формасын тиккен фабрикасын жетектеген мекендешибиз Айнура Абдраманова менен маекти да угасыздар.
Азыр жумуш жакшы эле болуп атат. Эми баштаган ишимди орто жерден баштабай өзүмө окшогон кишини үйрөтүп коюп бул жака мен дагы жүзүмдү Арыстанга барышым керек.
Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн күнгө ишемби 28-ноябрь Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр болсо дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Улан Эгизбаев тааныштырат. Улан, сөз сизде.
Рахмат Самат. Ички иштер министрлиги тараткан билдирүүгө ылайык, диний эксперт Кадыр Маликовго кол салгандарга эл аралык издөө жарыяланды. Алгач милиция Маликовдун бычакталышы боюнча бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Жабырлануучунун каршылыгынан улам кылмыш иши коомдук же мамлекеттик ишмердин өлүмүнө кол салуу беренесине өзгөртүлдү. Ушундан соң диний эксперт Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине көрсөтмө берип, ага кол салгандардын сүрөтүн тартууга көмөктөшкөн. Милиция кылмышка шектүү катары 87-жылы Нарында туулган Тилек уулу Алибекти жана 87-жылы Ошто туулган Ырыскул Бейшеналиевди издеп жатат. 26-ноябрда кечке жуук Кадыр Маликовдун үйүнүн алдында белгисиз адамдар менен чыккан чырда анын жаагына бычак сайылган. Ага 4-чү ооруканада операция жасалып, учурда абалы оор, бирок туруктуу. Кадыр Маликов дин, укук жана саясат талдоо борборунун жетекчиси жана мусулман динаятчысы. Ал такфиристтерге, диний экстремисттерге, террористтерге каршы чыккан аалымдардан. Милиция бул кол салуу анын ишмердүүлүгүнө тиешеси жок экенин айтып келген. Бирок Кадыр Маликов кол салгандар Аллаху Акбар деп кыйкырганын жүйө кармап, радикалдардын өч алуу аракети катары сыпаттап жатат. Аскер прокуратурасы мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиевге карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана кызматтык жасалмалуулук беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратуранын маалыматында Өмүралиев министр болуп турган 2013-жылы аскер курулуш мамлекеттик ишканасына 5 миллион сомду мыйзамсыз которгон. Учурда тергөө иштери улантылып жатат. Прокуратура экс-министрден башка мекеменин бир катар кызмат адамдарына да кылмыш ишин козгоду. Таалайбек Өмүралиев 2011-2014 жылдары коргоо министринин милдетин аткарган. Америка Кошмо Штаты түрк бийлигине басым жасап, Сирия менен болгон чек арасын жабууну талап кылууда. Wall Street Journal кабарлагандай, АКШ Түркиядан Сирия менен чектешкен 100 чакырым аймагын тосмолоону талап кылып жатат. Бул үчүн түрк өкмөтү чек арага тишине чейин куралданган 30 000 аскер коюшу шарт. Буга чейин Ислам мамлекети радикал уюму Түркия аркылуу күчтөнүп жатканын эл аралык коомчулук сындап келген. Маалыматка ылайык, эгер чек ара жабылбай террорчулар Түркия аркылуу Европага коркунуч туудурууну уланта берсе, Анкара олуттуу жоолору айтылат. Сирия жана Ирактагы согушка каржылык колдоолор жана согушчандардын агымы Түркия тараптан болуп жатканы айтылганы менен түрк бийлиги мындай дооматтарды четке кагып келет. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Ош жана Жалалабад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция курган 278 батирди мекеме ишканаларга ипотекалык шарт менен таратып берди. Эми бул батирлерди ар бир мекеме жетекчиси үйгө муктаж кызматкерлерине бөлүп бериши керек. Шаар башчысынын айтымында үй алуучулардын 7 жылдык ипотеканы төлөө мүмкүнчүлүгү, Оштун туруктуу жашоочусу болуусу, үйгө муктаждыгы сыяктуу шарттар сакталышы керек. Ош мэриясы бул батирлерди 15% ипотека аркылуу таратып, андан түшкөн акчага дагы жаңы үйлөрдү курууну мерчемдеп жатат. Азырынча үйлөрдүн так баасы аныктала элек. Өлкөнүн түштүгүндөгү 2010 жылдын июнь коогуасынан соң мамдирекция тарабынан 1400 батир курулган. Анын 607 июнь окуясынан жабырлануучуларына, 326 күч түзүм кызматкерлерине, 45 майыптарга бөлүнгөн. Американын Колорадо штатындагы үй бүлөнүн мерчемдөө ооруканасындагы атышуудан 3 киши көз жумду. Өлгөндөрдүн бири полиция кызматкери, жараталган 9 кишинин төртөө полиция кызматкери экени айтылып жатат. Ооруканага кол салган Роберт Льюис Диар камакка алынды. Ал полицияга багынбай бир топко чейин ок чыгарган. Кол салуунун максаты азырынча такталып жатат. Бирок шектүү адам ооруканага ар кандай жабдыктарды алып киргени аныкталды. Учурдалардын коопсуздугу текшерилип жатат. АКШ президентинин терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Лиза Монако Барак Обамага Колорадодогу кырдаал боюнча ыкчам маалымат берди. Чехиянын борбор шаары Прагада эрежесиз эр уруш боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жатат. 3 күнгө созулган мелдеште дүйнөнүн 37 мамлекетинен 150-ден ашуун мушкер күч сынашууда. Кыргызстандан барган 7 спортчу 61 килограмм салмактан тарта бардык категориялар боюнча мөөрү талашат. 77 килограмм салмакта 24 жаштагы Кайназар уулу Бекназар жана 84 килограмм салмакта 25 жаштагы Данияр Абдибаев 3-чү орунга ээ болду. Финалдык беттештер эртең 29 ноябрда өтөт. Мендеги жаңылыктар азыр ушулар. Самат,
рахмат Улан. Акыркы жаңылыктарды Улан Эгизбаев тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз жана окуялардын өнүгүшүн Азаттыктын сайтына кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык KG. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарда көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алалы. Эртең 29 ноябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз Кыргыз Тоо кыркаларында жана Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында жаан жаашы күтүлөт. Калган аймактарда болсо туман түшүшү мүмкүн болуп турат. Абанын температурасы эртең чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу, суу самырда -18-23 градус, түнкүсүн суук, күндүз 8 градуска чейин күн суукта түшөт. Таласта -3-2, түнкүсүн күндүз 4-9 градус жылуу, Баткенде 0-15 градуска чейин түнкүсүн болсо күндүз 7-12 градус жылуу. Ош жана Алматы облустарында 5 градус түнкүсүн, күндүз 8-13 градус жылуу, Ысык Көлдө -2-+3, түнкүсүн күндүз 2-7, Нарында 6-11 градус суук болот, түнкүсүн күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус плюс, күндүз болсо 6-8 градус жылуу болушу күтүлөт. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Ошто июнь окуясынан жабырлануучуларынан ашкан батирлер шаардагы мекемелерге бөлүп берилди. Эми үй бөлүштүрүү түйшүгү ар бир мекеменин жетекчилерине жүктөлдү. Ош мэриясы мындай жол менен үй бөлүштүрүүдө чыга турган нааразычылыктардан оолак болууга аракеттенүүдө. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мен айтып берип коеюн, мына билим берүү башкармалыгына бир бөлмөдөн 7, эки бөлмөдөн 23, үч бөлмөдөн пока 22. Ош шаардык саламаттык сактоо башкармалыгына бир бөлмөлүүдөн 5 квартира, эки бөлмөлүүдөн 13 квартира, үч бөлмөлүүдөн 12 квартира.
Ош мэриясы 4-5 жылдан бери бош жаткан 278 батирди мына ушундай тейде шаардагы мекеме ишканаларга бөлүштүрүп берди. Эми мекеме жетекчилери өздөрүнө бөлүнгөн батирлерди үйгө муктаж кызматкерлерине калыс бөлүштүрүп бериш керек. Шаар бийлиги үй бөлүштүрүүнү мекеме жетекчилерине оодарып, өздөрү нааразылыктардан оолак болууну көздөшкөн. Бирок мамлекеттик кызматкерлердин айлыктары аз экенин айтып, кызматкерлер бул бааны көтөрө алабы деп түйшөлгөн жетекчилердин бири Ибрагим Ашуров.
Албетте, азыр бул жерде булардын баасы курулган учурдагы баа менен азыркы бааны салыштырса бир топ эле там бул жерде немеси бар, так айырмачылыгы болот. Эми азыр булар айтып атпайбы, эсептеп чыгабыз, кайрадан эсептеп чыгабыз, булардын алып аткан айлыгы өзүнүн күнүмдүк турмушуна зорго эле жетет. Мен азыр бир немем илинген жерим ошол жерде болуп турат. Балким булар кайрадан эсептеп чыкса ошол жактарын эсепке алабы экен деген оюм бар.
Бул батирлер 6 жылга 15% үстөгү менен ипотека аркылуу таратылууда. Азырынча бир дагы үйдүн так баасы ата элек, бирок үйдүн жалпы баасынын 30% дароо төлөө талап кылынууда. Ош мэриясынын үй сатуу долбоорун айыл банкы телемекчи. Калаанын вице мэри Жапар Урмонов:
айрым адамдар чыгат эптеп эле жаздырып алыптыр, анын акчасын төлөбөй жүрүп деп. Бир адамдын аркасынан мүмкүн анын артынан үй ала турган 2-3 адамды да токтотуп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн дароо эле ордер алган мезгилде 30% төгүш керек. Калганы 70% 6 жылдын ичинде, ошондо ар жылына 10% койдук да, 6 жылдын ичинде төгүп кутулуш керек. Иш аракеттердин баарын азыр банк менен жүргүзүп атабыз. Үйлөрдү бөлүштүрүп бергенден кийин эле кайрадан кийинки үйлөрдү куруп башташыбыз.
Калаа жетекчилери ипотекага бериле турган үйлөрдүн 1 метр квадратынын баасы 450 долларга чейин болорун кыйытышууда. Бирок бул баа кымбат деп азыртан санаркагандар да көп болууда. Экономика адиси Эркин Абдыразаков Бул үйлөр азыркы экономикалык каатчылык, доллардын кымбатташы, үйлөрдүн 2 жыл мурун курулганы эске алынып, баалар арзандатылышы керек деп эсептейт.
Азыр калктын аялуу катмарына социалдык жүйөлөр деп атагандан кийин, муну арзандатылган баада, ипотека деген атылып болбостон, мынау сом менен кайтадан кайра эсептеп, мурунку 2 жыл мурунку баа менен сом ретинде ипотекага берсе туура болот эле. Азыр калк көтөрө алабы жокпу, муну айтыш кыйын. Дагы бир топ маселелер чыга тургандыгы дайым болуп турат да. Муну акыйкат этияттап бербесе жанагы социалдык баягы нааразычылык дагы чыгып кетиши мүмкүн.
Ош мэриясы таратып жаткан батирлерди кирип жашоого даяр деп ишендиришүүдө. Бирок мамдирекция тарабынан курулган үйлөрдүн сапаты начар деген сындар али басаңдай элек. Ошол эле учурда үй бөлүштүрүү мамлекеттик комиссиясынын акыркы отурумунда июнь окуясынын жабырлануучуларына берилген 633 батирдин 40% мыйзамсыз берилгени аныкталып, прокуратуранын иликтөөсүнө өткөн батирлерди тагдыры али күнчө чечилерек. Мамлекеттик дирекция жалпысынан 1371 батир курган. Анын 633 жабырлануучуларга, 120 күч түзүмдөрүнө, 45 көрүүсү жана угуусу начарларга, жакында эле дагы 206 күч түзүмдөрүнө акысыз таратылган. Ипотека аркылуу сатка коюлган 278 батирден ашкан дагы 80 үй калууда. Бирок мунун ичинен 30 батир курулгандан кийин жараксыз болуп калган үйдүн жашоочуларына берилген. Азырынча Ош мэриясынын карамагында дагы 50 батир кармалып турат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азыр болсо уктуруубузда журтташтар түрмөгө улантат. Мекендешибиз Айнур Абдраманова Тажикстандын баш калаасы Душанбеде мектеп формасын тиккен Носочи Точик фабрикасын жетектейт. Ал 300 адам эмгектенген бул фабриканы иштетип баштаганына 1 жылдын жүзү болду элек. Ошентсе да өлкө эгемендигине жетишкени ачылган алгачкы ири фабриканын ийгиликтерине быйыл президент Эмомали Рахмон өзү күбө болуп кеткен. Журтташтар рубрикасынын кезектеги каарманы Айнур Абдраманова менен кабарчыбыз Элиза Кенимбаева маектешти.
Айнур айым, дүйшөмбүгө барганыңызга 1 жылдын жүзү боло эле экен. Негизи коңшу өлкөдө ишкердик жүргүзүү идеясы эмнеден улам башталды?
Мен Душанбеге келгениме февралда 1 жыл болот. Ошо тикмечилик жагынан келген, бул жакта ошо өздөрү чакырып, бирөөлөр аркылуу, тааныштар аркылуу бул жакта тикмечилик жагы аябай эле аксайт экен. Анан кийин школьный формага деп буларда дагы биздин школьный форма болуп, анан мени ошол жактан Бишкектен бул жака школьный форма тиккенге алып келишкен. Азыр данный момент ошо Душанбеде иштеп жатам. Мен жалгыз келген жокмун, мени менен кошо үч молоктор келген, мектепчи балдар келди, закройщиктер келди, баш аягы бир 15 киши команда болуп келип, анан кийин фабриканы жатыптаетип кеттик.
Азыр негизинен мектеп формасын тигет экенсиздер, анан аларга алдын ала заказ аласыңарбы же тигип сатыкка чыгарасыңарбы? Негизи ушул силерден башка бул жаатта иш жүргүзгөн дагы башка ишканалар барбы?
Негизи буларды айтканымда, негизи тикмечилик жагы аябай эле аксайт экен. Особенно школьный форма, мектеп окуучуларынын формасын тиккен жок экен. Булар в основном Кытай менен Бишкектен алып келген. Анан кийин баягы биринчилерден болуп мен ачтым бул жака келип. Мен бирөөнүн фабрикасын иштеп жатам да ошондо. Мен запускать этип жаңы ошо костюмдар чыгып баштагандан кийин президентке конечно реклама жетти. Телевизордон көргөзүп атты бизди, радиодон көргөзүп атты, газетага чыгып атты. Анан президент өзү келип өз көзүм менен келип көрөм деп келип бизге жолугуп алып сурашып баарысын аялап алып бирок кандай иштеп атасыңар деп мактап буга чейин эч ким костюм тигбай койгон биринчилерден болуп силер тигип атасыңар азырмаксыңар чоң рахмат деп ыраазычылыгын билдирип кетти. Негизи фабрикалар жаңы ачылып баштап атат да. Алгачкылардан болуп биз болуп атабыз. Буга чейинки майда тештер көп экен, 10-15 чейин тиккен, бирок мындай көп количество чыгара албайт да. Анан биз азыр ошо данный момент где то 50 жылкыга 50 миңдей болгон окуучу ар бир ассортиментке жараша ошого даярданып атабыз. Азыр данный момент жаңы мектеп жылына складка костюм школьный формалар даярдап тигип атабыз. Заказ албай эле, бул только эмеге складка. Эмдиги жылкы мектепте президенттин ушундай эмеси болгон экен, сөз болгон экен, что тыптан киргизбейсиңер депчи. Значит ар бир чоң бизнесмендер, чоң фабрикалар баягы союз кезиндегидей кылып складка тигип дайындап коюп коюшат да. Бул деген көп крупный акчаны талап кылат, крупный оборот деп талап кылат, потому что биз сатылбайбыз. Ошондой кезде да болуп кандайдыр бир эмердин вариантын частин мамлекеттен берип атат. Өздөрү дагы эмоталарда жүрөт бергендер бар экен мектептер. Складка тигилип атат.
Кездемени каяктан аласыңар? Фабрикада жалпысынан канча адам иштейт?
Кездемени негизи буга чейин, ушул күнгө чейин мен Кыргызстандан алып аткан. Анан мына бүгүн бериза контрактка кол койдук. Эмеден алып баштайбыз. Күнү Кытайдан келет. Кытайдан түшүп Казакстанга келе турган болот. Жол анан болгондо кыйынчылык болуп калат экен. Убакыт жол кыйынчылык болуп калат экен. Тигил жактан түшүп Кытайдан Казакстанга Душанбеге келе турган болот. Башында Кыргызстандан келгендер 15 киши болуп келген. Азыр эми баардыгы ар кандай шарттар менен бири ооруп дегендей, биринин үйүндөгү проблемалары, бирин ошон ар кандай эме менен себептер менен кетишти. Азыр общий мында 3 балам бар. Душанбенин өзүндө көп эл жумушсуздук аябай көп экен бул жакта. Өздөрүндөр эле келип иштеп үйрөнүп, жакшы тегип, жакшы үйрөнүп калыпты. Баш аягы берсе 300 киши иштейт. Бул жерден башка да ошо эки фабриканы карайм, общий ошо 300 киши болот да.
Азыр Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргени жеңил өнөр жай солгундап калганы айтылууда. Кыргызстандагы ири базарларда соода болбой калганы дагы тууралуу кептер бар. Кийин силерге таасири тийген жокпу бул кризистен?
Бул жака азырынча таасири билинбейт. Эмнеге дегенде Кыргызстанда негизи эле баягы мамлекет көп колдой бербейт эмеспи тешти. Тештерди, майда тештерди көп колдой бербейт. Мектепке складка тигиштин өзү эле бул эмне деген акча? Аябай көп акча. Күнүнө 300 единицадан 300 тройка чыкканда деле канча деген көп кетип атат. Буларды баягы мамлекет тарабынан тим эле бизди президент келип өзү колдоп кетти. Ал президент тараптан колдоо болуп биз как-то аны сезген деле жокпуз.
Эми өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, буга чейин кайда иштедиңиз эле Кыргызстанга качан кайтайын деген оюңуз бар?
Негизи мен илгери 90-жылдан 97-жылга чейин фабрика Волгоградда иштедим. Чоң цехте главный технолог болдум. Начальник цеха болуп иштедим, технолог болуп иштедим. Эми Кудай буйруса убакыт көргөзөт. Азыр жумуш жакшы эле болуп атат. Эми баштаган ишимди орто жерден таштабай өзүмө окшогон кишини үйрөтүп коюп бул жака, мен дагы жүзүм жарып Кыргызстанга барышым керек, мени да булар жакшы узатып калыш керек, ушу кыргыз келип үйрөтүп деп деле деп тургандай, в дальнейшем ушул үйрөтүп өзүмдүн ордумдай болгон кишини коюп коюп анан албетте Кыргызстанга барам.
Тажикстандагы журтташыбыз Айнур Абдраманова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Урматтуу угармандар, ободо кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 28-ноябрь ишемби. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун азыр айта кетели. Кадырмаликовго кол салгандарга эл аралык издөө жарыяланды. Аскер прокуратурасы мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиевге карата кылмыш ишин козгоду. АКШ түрк бийлигине басым жасап, Сирия менен болгон чек арасын жабууну талап кылууда. Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция курган 278 батир мекеме ишканаларга ипотекалык шарт менен берилди. Кыргыз мушкерлери Прагада мөөрөй талашууда. Уктуруубузду азыр Борбор Азия аптешинде программасы менен улантабыз. Бул жумада коңшу өлкөлөрдө кандай окуялар негизгилерден болуп жатат? Шайырбек Эркин уурунан билели.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хафтада.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Ушул дүйшөмбүдө Швециянын Эстерсунд шаардык соту өзбекстандык диссидент динаятчы Абидджан Кары Назаровго кол салуу окуясын кароого киришти. Бул кылмышка Орусиядан кармалган Өзбекстандын жараны Юрий Жуковский шектелүүдө. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баянынан угалы.
Швециянын түндүгүндөгү Эстерсунд шаардык соту белгилүү динаятчы жана Каримов режиминин сынчысы Абидхан Назаровго кол салуу боюнча ишти кароого киришти. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы соттолуучу Юрий Жуковский сот залына арткы эшиктен киргизилгенин маалымдады. Анын айтымында сот күчөтүлгөн коопсуздук шартында өтүп, полиция сотко келгендерди тыкыр текшерүүдө. Мамлекеттик айыптоочу прокурор Петерсан жабырлануучу Абидхан Назаровдун Каримов режимине каяша кайтарган динаятчы жана саясий качкын болгонун баштан аяк таржымалдады. Мындан сырткары прокурор эл аралык укук коргоо уюмдарынын отчеттерунун негизинде Өзбекстандагы дин эркиндигине байланыштуу жагдайды баяндады. Жабырлануучунун кенже уулу Дауткан Назаров мамлекеттик айыптоо анын атасына болгон кол салуунун саясий буйрутма экенин ырастаган далилдерди келтирип жатканына мындайча токтолду.
Прокурор хамма топланган hujjatlarni taqdim qilindi.
Прокурор айыптарга байланыштуу далилдерди сотко биринен сала бирин келтирип жатат. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы тарабынан менин атама буга чейин болгон басым, коркутуу жана кол салуу учурлары тууралуу фактылар да айтылды. Ал мына ошонун бардыгы бул иштин артында саясий буйрутма бар экенинен кабар берет мегиледи. Бул жерде кылмыштын изи Өзбекстанга алып барар көрсөтүлдү. Ошондуктан бул кылмышты жасоонун артында саясат турганы жана андан башка эч нерсе болушу мүмкүн эместиги соттун жүрүшүндө ырасталууда.
Саясий максаттар турганлыгы ва бундан башка эч нерсе болушу мүмкүн эмесликине таакидлеп айтыпбыз.
Ошол эле кезде прокурор Кристер Петерсон Назаровко кол салууга шектелген Юрий Жуковскийге каршы бир топ далилдерди келтирди. Анда прокурор окуя болгон үйдүн эшигинен, табылган рюкзактан жана анын ичиндеги тапанчадан, кол телефондон алынган маанжа издери соттолуучу ижарага алган үйдөн алынган үлгүлөрү менен окшош чыкканын билдирди. Эске сала кетүүчү жагдай 2012 жылы 22 февралда Швециянын Стромсунд шаарында Абиткан Назаровко куралдуу кол салуу болуп, октон оор жарат алган динаятчы 3 жылдан бери оордан оңоло албай бир нече жолку операцияны баштан кечирген. Конечбек Жолдошов, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия аптачынында берүүбүздү угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып барып жатам. Эми Тажикстандагы окуяларга кайрылалы. Бул кошуна өлкөнүн Ислам борборунун уламалар кеңеши салафизмге азгырылган жаштарга каршы фатва чыгарды. Ушул жумада тажик маалымат каражаттарына жарыяланган бул фатвада Сирия менен Ирактагы согушкерлерге кошулуп кеткен тажик жарандары салафизмге уукканы жана алардын мекенине кайтып келиши коркунучтуу экени белгиленет. Алар үчүн кимди өлтүрүшү маанилүү эмес, ал эне болобу же жаңы туулган ымыркайбы, баары бир кыска убакытта алар Тажикстанды Сирия, Ирак, Йемен жана Ауганистанга айлантат деп айтылат бул фатвада. Ислам борборунун уламалар кеңеши Тажикстанда фатва чыгарууга укуктуу жападан жалгыз орган, имам хатиптер менен теологтордон куралган кеңеш бул фатвасын Куран менен хадистеги жана шарияттагы башка булактардагы далилдер негизинде чыгарганын билдирген. Уламалар кеңеши салафи агымы шартка жараша жүзүн өзгөртүп, Тажикстанда бул агымдын ишмердигине тыюу салынганына карабай, анын жактоочулары өз идеяларынан баш тартпаганын жана кези келген учурда дароо активдешүүсү ыктымалдыгын эскертет. Мындан улам уламалар Тажикстандын жаран салафи агымына жана анын идеяларына каршы турууга расмий түрдө чакырган. Сирия, Ирак, Ауганистан жана Пакистандагы киши өлтүрүү, талаптоону, адамдарды уурдап кетүү сыяктуу үрөй учурган көрүнүштөр салафиянын ишмердигинин натыйжасы. Экстремисттик идеяларды жайылтуу менен дал ушул агым канчалаган стабилдүү өлкөлөрдү согушка, башаламандыкка алып келди. Алар мындай абалды Тажикстанда да кайталагысы келет деп белгилейт уламалар кеңеши. Кеңеш андан ары Париждеги соңку террордук чабуулдарда ушул агымдын ишмердигинин натыйжасы экенин эске салат. Жихад чакырыгынын натыйжасында салафилер жүздөгөн бейкүнөө адамдарды беажал өлүмгө кириптер кылды. Муну менен батышта исламды жек көрүү да күчөдү. Ушундан улам салафизм чынында исламдын душманы, өзүнүн кырып жойгуч аракеттери менен дүйнөдөгү эң калыс жана тынч динди жаманатты кылып жатат десе болот деп айтылат билдирүүдө. Тажикстанда салафи агымы 2000-чи жылдардын орто ченинде пайда болгон. Анын жактоочулары кийген кийими, анын ичинде кыска шымдары, намаз ортосунда омиин деп катуу үн чыгарышы жана мүрзөлөргө коюлган таш эстеликтерди кыйратуу чакырыктары менен айырмаланып турган. Тажикстандын жогорку соту 2009 жылы бул агымды мыйзамсыз деп таап, өлкөдөгү ишмердигине тыюу салган. 2014 жылдын декабрында болсо, ошол эле жогорку сот салафини экстремисттик деп жарыялаган. Бул кошуна өлкөдө азырга чейин аталган агымдын ондогон жактоочулары кармалып соттолгон. Салафизмге Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да тыюу салынган, бирок ага карабастан аймактын өлкөлөрүндө жана кошуна Орусия менен Кавказда салафилердин саны артып баратканы айтылып келет. Кошуналарынан айырмаланып Кыргызстанда бул агымга тыюу салынган эмес, бирок Бишкектин 1-май райондук соту салафи багытындагы такфири жихад кыймылына таандык тилген
кеткен Жайшул Махте, Джунтал Халифат, Ансарул Алла жана Ат-Тахфирвал Хиджра уюмдарын экстремисттик терроршул деп таап, өлкө аймагында иш жүргүзүүсүнө тыюу салганы бар. Кыргызстандын мурдагы муфтии, белгилүү ислам аалымы Чубак Ажы Жалилов буга чейин азаттыктагы маегинде салафизм менен вахабизм бир эле нерсе экенин айткан.
Салафизм менен вахабизмдин айырмасы азыркы учурда бир эле түшүнүк, бир түшүнүк эки башка ат эсептелинет.
Кээбир диний эксперттер болсо салафизм айрым өлкөлөрдө мамлекет тарабынан расмий таанылганын, бул агым ченемдүүлүктөн радикалдуулукка чейинки түрдүү саясий уюмдардын бирдиктүү түзүмү катары сыпатталарын айтып келишет. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны прогасуясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудам. Эми кошуна Казакстандагы окуяларга кайрылалы. Казак президентинин тун кызы вице-премьер-министр Дарига Назарбаева бир нече жылдык тындыгуудан соң саясий активдүүлүгүн кайра жандантты. Ушул жумада Астанада өткөн Евразиялык аялдардын 4-түнчү саммитинде Дарига Назарбаева аял затынын үй бүлөдөгү, ишкердиктеги жана саясаттагы орду тууралуу баяндама жасады. Жыйында сүйлөгөн бирдиктүү Грузия демократиялык кыймылы партиясынын лидери, грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нина Бурджанадзе аял заты чоң саясатка аралашканда жоопкерчиликтүү чечимдер кабыл алына турганын айтып, Казакстандын саясатындагы аялдардын катышын жогору баалады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Казакстан президентинин тун кызы Дарига Назарбаева Астанада өткөн Евразиялык аялдар саммитинде учурдагы казак коомчулугундагы аял заты алектенген 3 тармак боюнча кеп салды. Алгач ишкердиктеги аялдардын эмгегин белгилеген Дарига Назарбаева алар учурда бир үй бүлөнүн гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн жүгүн тартып келе жатканын айтты. Андан соң үй бүлөдөгү аял затынын ордуна токтолгон вице-премьер-министр аялдардын үй бүлө очогун бекемдеген өзгөчө түйшүгүн баалады. Андан соң Дарига Назарбаева үчөөн тең салыштыра келип, саясаттагы аял затынын ишмердигин төмөндөгүчө мүнөздөдү.
В бизнесе там хоть есть это отдача какая-то, там с кредитом расплатился, прибыль пошла там.
Айымдар ишкердик менен алектенгенде андан кандайдыр бир жыйынтык чыгат. Насыялар төлөнүп, киреше түшүп, үй бүлөнүн абалын жакшыртууга жана балдарды окутууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аял зат үй бүлөдө болгондо жубайына жана балдарына кам көрөт. Жубайынын карьерасынын өсүшүнө шарт түзүп берет. Мүмкүн акыбети кайткан бул иштер үчүн аларга кимдир бирөө акыры рахмат айтат. Ал эми саясатта аял заты ким? Бул көйгөйдү айтып алайын. Саясаттагы аялдардын жашоосунда 24 саат бою бүтпөгөн сын пикер. Баардыгы жакпайт. Баардыгы андай эмес, мындай деген менен жүрүп, аягында сага эч ким рахмат айтпайт. Мына ошондуктан, мына ошондой жашоо багытын тандоодон мурун 100 жолу ойлонуп көрүш керек.
Подумайте 100 раз. Прежде чем решиться действительно выбрать эту стезю.
Анткени Дарига Назарбаева саясат акыбетти кайтпаган ишмердик болгон менен анын дагы зарыл экенин жана аны менен дагы кимдир бирөөлөр алектениши керектигин айтты. Евразиялык аялдар саммитине конок катары чакырылган грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нина Бурджанадзе башкалардан айырмаланып учурда Казакстан коомчулугу аял затынын лидерлигин таанууга жана колдоого даяр болуп калганын белгиледи.
Учитывая то, что эти женщины занимают серьезные места и в бизнесе, и в политике, я думаю, что ваша страна к этому готова.
Казакстанда аял заты саясатта болобу же бизнестеги улуттуу орундарды ээлегенин эске алганда сиздердин өлкө буга даяр. Мен аялдар дайыма саясатта болуу тийиш деп ойлойм. Канча көп болсо, ошончо жакшы. Анткени аял заты саясатта көп болсо, ал өлкөдө тең салмактуу жана жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл алууга өбөлгөлөр түзүлөт.
Саммиттин жүрүшүндө Казакстан Борбор Азияда аялдардын ишкердигин өнүктүрүүдө алдыда экени белгиленди. Чакан жана орто бизнести жетектегендердин 42% аял заты түзө турганы көрсөтүлдү. 90-жылдардагы оор учурду эске салган Дарига Назарбаева азыр ким эмне дебесин, өлкө бир топ өнүгүп бутуна турганын эч ким таналбай турганын айтты. Эске сала кетүүчү жагдай 2004-2012 парламентке 2 ирет депутат болуп шайланган Дарига Назарбаева быйыл күзүндө өкмөт башчысынын орун басарлыгына дайындалган болчу. Ал казак бийлиги 2007 оор кылмыштарга айыптаганда батыштан калкан чиздеп жүрүп, өткөн жылы Венада белгисиз жагдайда көз жумган Рахат Алиевдин жубайы болгон. Рахат Алиев өмүрүнүн соңку жылдарында оппозициялык маанайда болуп, кайнатасы Назарбаевдин саясий ишмердигин сынга алган китеп жазып чыккан. Конышбек Жолдошов, Азаттык.
Аз
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен Азаттыктын 28 ноябрь ишемби күнкү алгачкы жарым сааттык кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык KG, ал эми орусча сайтка киргендер үчүн Рус чекит Азаттык чекит KG сайтыбызды айтып кетели. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит моби дарегин тилдерген ыңгайлуу. Сиздер менен коштошпойбуз, бир нече мүнөттөрдөн кийин көзүрмөмдөн кийин тагыраак айтканда кайрадан эле ушул жерден жолугушабыз. Бизден алыстабай туруңуздар.